Klusajā Kronvolda parkā ar kuģim līdzīgo siluetu, gaišām sienām un stiklojumiem Rīgas brīvostas pārvaldes ēka ir pazīstama daudziem. 1970. Gados būvētajā namā savulaik atradās vieni no Rīgas slavenākajiem un dārgākajiem restorāniem, bet kopš 2000. Gada pēc vērienīgās pārbūves tur darbojas brīvostas pārvalde, kuras pārstāvi vēl līdz pat 2022. Gada ziemai izmantojuši savas privilēģijas. Mašīnas atstājot parkā. Tad pēc iedzīvotāju protestiem domas stāvvietu likvidēja. Tagad brīvostas pārvalde parku nolēmusi pamest. Latvijas radio rīcībā nonākusi nekustamā īpašuma konsultāciju un pakalpojumu kompānijas CBRE Baltics prezentācija, kurā glīti aprakstīta ēkas gaidāmā pārdošana. Komentēt plānus uzņēmumā atteica, nosūtot pie brīvostas pārvaldes, kur vairāk nekā dienu nevarēja pateikt, vai viņi tiešām taisās ēku pārdot. Pēc ilgākām sarakstēm brīvosta tomēr nolēmusi atbildēt.
Šobrīd noteikti nevienam nav noslēpums, kāda šobrīd ģeopolitiskā situācija un kas vispār notiek ar kopējiem kravu apjomiem. Skaidrs, ka ostu un loģistikas nozarē mēs redzam diezgan nopietnas izmaiņas, arī kravu apjomu kritumu. Un tam mēs noteikti arī savā, tā teikt, saimniecībā skatāmies veidu. Kā mēs varētu darīt kaut ko efektīvāku.
Pārvaldnieku vietnieks Mārtiņš Ziemenis atzīst, ka veco ēku vajag remontēt. Turklāt namā esot daudz brīvu vietu, kas pārvaldei neesot piemērotas, tāpēc ēku plānots atsavināt izsolē, jauno saimnieku izvēloties pēc augstākās cenas. Izsoles noteikumos neesot plānots iekļaut, kādam mērķim izmanto ēku, kuras kadastrālā vērtība ir 2,3 miljoni eiro.
Skaidrs, ka objekts ir zināmā mērā unikāls. Tas nav sērija veida objekts. To noteikti tirgus, kāda būs šī interese, tā būs publiska visiem pieejama izsola, jebkurš viņā varēs piedalīties. Es domāju, ka tas ir tāds tuvāko mēnešu jautājums, ka mēs šo izsolu varētu iestartēt. Pusgadu laikā noteikti, ka mēs varētu realizēt šo te pārdošanas darījumu.
Pilnīgi jebkādiem mērķiem ēku nevarēs izmantot, jo tā atrodas publiskās apbūves teritorijā, kur var būt piemēram sabiedriska, izglītības, kultūras, zinātnes vai ārstniecības iestāde vai pat sporta būve. Jāatzīmē, ka zeme Kalpaka bulvārī 12 pieder pašvaldībai. Tas norādīts valsts zemes dienesta vietnē kadastras LV. Taču tiesības Rīgas domei būvi iegādāties pirmajai nedarbojas. Norāda pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieks Ernests Saulītis.
Es vēršu uzmanību, ka tā atbilstoši ministra kabineta noteikumiem Rīgas brīvostas teritorija. Tātad, kāda saimnieciskā darbība tur ir atļauta, tas ir jārēķinās ne tikai no attīstības plānu viedokļa, bet arī tas, ka tā ir brīvostas teritorija.
Un kā ar pirmpirkuma tiesībām vai izmantosiet?
Grūts jautājums, ka no kārtām nav zināms, kādu summu būs šis darījums. Un otrkārt ir ostu likumā šobrīd ielikts regulējums, ka pirkuma tiesības ņemot vērā, ka tā ir ostas teritorija, ir pašai ostai. Atbilstoši civil regulējumiem tāda pirkuma tiesības būtu formāli, ja piedāvās. Protams, ka skatīsies.
Ostu likumā rakstīts, ka Rīgas ostas un Ventspils ostas teritorijā pirmpirkuma tiesības uz zemi un citu nekustamo īpašumu ir kapitāla sabiedrībai, kura īsteno ostas pārvaldes funkcijas. Domē rakstiski atbild, ka Rīgas ostā kapitāla sabiedrība vēl arvien nav izveidota. Lūk, kopā ar to saka brīvostas pārvaldnieka vietnieks Ziemanis.
Tas pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībai, ņemot vērā, ka tas ir dalītais arī īpašums. Ostai šīs pirmpirkuma tiesības, kamēr nav nodibināta kapitāla sabiedrība, ir saglabājušās tāpat, nu, bet ostas pārvalde jau neizmantos savus pirmpirkuma tiesības, lai nopirkt pats savāku. Tas jau būtu absurdi. Bet pašvaldībai, protams, ka šīs pirmpirkuma tiesības ir. Mēs ar īpašumu departamentu arī esam par to runājuši. Pašvaldības atbilstoši normatīviem aktiem ir jāvērš tad, kad ir panākts vienošanās par darījumu. Un pašvaldība iestājas pircēja vietā. Līdz tam pašvaldība nav jāuzrunā.
Vai ēka pašvaldībai būtu vajadzīga, īpašuma departamentā nezinot. Savukārt domes komunikācijas daļā teica, ka atbildīgajiem politiķiem komentāru par to nav. Domnieku kūtrumu neizprotot Rīgas centra attīstības biedrībā, kur mudina pašvaldību ēku nopirkt, lai pēc tam to varētu nodot nomniekam. Turpina organizācijas pārstāvis Ilmārs Millers.
Vai tā būtu skola, vai tas būtu teātris, kafejnīca, kas tur bijusi kādreiz, centrs cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vai tas būtu mēģinājumi vietas Nacionālajam orķestrim, kamēr viņam vēl tiek būvēt šī koncerta zāle, tas iespējas tur ir ārkārtīgi daudz. Galvenais un pats svarīgākais ir izskaust šo principu, kad mēs vienkārši notirgojam neatgriezniski savu labākās vietas, pēc tam skatāmies uz to, kas mums ir palicis pārkā sabiedrībā. Ja Rīga vēlas būt Eiropas pilsēta, ne tikai kartē un brošūrās, tad mums jārūpējas, lai Rīgas centrs labākās vietas nav slēgtas vietas, bet lai viņas ir pieejamas sabiedrībai.
Tur varētu būt, piemēram, izstāžu zāli vai muzejs. Biroja ēka Kronvolda parkā ir sliktākais variants, uzsver vides arhitekts Matīs Šteinerts.
Pirmā ēka, kas tur tika uzcelta, bija 1930. Gados uzcēla piena paviljonu, tādu restorānu nacionālā tautiskā romantismā stilā. Un viņš arī tajā laikā atbildi tā laika tādam garam par to, kas ir labā arhitektūra. Tā bija publiska vieta, un tā vienmēr ir bijusi publiska vieta līdz 90. Gadiem, kurā satikties. Tā bija tāds kā pagarinājums tajā laikā slavenai Rīgas pilsētas valodā sauc Rīgas Brodveja, jeb Elizabetes iela, uz kuras atradās ļoti daudz restorānu, daudz aktīvu sabiedriskā dzīve, kinoteātri vairāk tur bija.
Rīgā pie kanāla otras tādas vietas nav, taču ēkā ir vajadzīgs remonts. Turklāt tās ir B, jeb otrās klases biroja telpas un zeme pieder pašvaldībai. Tāpēc diez vai kāds par to būtu gatavs maksāt vairāk par 3 miljoniem eiro. Tā uzskata Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas vadītājs Aigars Šmits.
Šis nav tiešām tāds emocionāli brīnišķīgi skaists īpašums, ko atnāks kāds vienkārši ieraudzīs vietu parkā, kas ir 3000 kvadrātmetri, mazliet vairāk, un pateiks, nu man tas tik ļoti patīk, kad es šo pirkšu, es ieguldīšu restaurācijā, nu atvainojos vēlreiz un vēlreiz radio klausītājiem arī svarīgi zināt, investors tas ir cilvēks ar naudu, kas vēlas nopelnīt naudu. Es neesmu pielicis klāt vēl izmaksas sadaļ, kas būs šīs te rekonstrukcijas izmaksas. Un tad ir tas nākamais jautājums, kurš tad būs nomnieks un kāda būs šī te nomas maksa tai vietā pēc šīs rekonstrukcijas, redzot, kad ir tie un ap Rīgu ļoti labās vietās, Skanses kvartālā, Ķīpsalā būvējās jauni, tiešām energoefektīvi biroju centri ar neierobežotām gandrīz vai stāvvietu skaitu ar labu piebraukšanu.
Neskaidrību par ēkas tālāko likteni vēl ir daudz. Pagaidām neesot arī skaidrs, zem kāda jumta mitināsies pārvalde. Pārvāksies iespējams tuvāk ostai, saka pārvaldnieku vietnieks Ziemanis, piebilstot, ka tas ir vienīgais īpašums, ko brīvosta taisās pārdot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.